Ja, verlede week, die vele wat die was, kon sien, het was nog een persoonlijke preek vir my gewees, en iets wat die Here in my kon doen het, net in termen van die Heilige Gees, en die invulling van die Heilige Gees, en vooral, soos Efesiërs 5 vers 18 ook sê, dat ons nie donderstreef om dronk te raak met wyn nie, of gevul te raak van wyn nie, want het lei nie tot dronkenskap, maar ons moet gevul word constant met die Heilige Gees, en dit is asof die Here my net terugvat na die eerste ervaring waar ek ervaar het, jy wil binnen my kom bly, en jy wil my een tempel maak, soos in die Oud Testament, waar die tempel die plek was, waar die Here se teenwoordigheid gerus het, dit wil jy met my kom doen, en ek het gevoel, dit is regtige woord vir die gemeente, waar die Here sê, julle as gemeente, ons as Christene, moet erns maak met die Heilige Gees, waar die krag van God is, die selfe krag wat Jesus uit die dood het opgestaan, het praat in Romeine 8 van, lewe in ons. En na, ek en vir my vrou vir haar sondag, toe ek hier uitstap, toe gaan val ek het neer op die bed, en ek is net so, so moeg, en uitgeput, want ek het, het is my gevoel of ek so baie van myself gegeet, en iets wat die Here my uitgedaag het, en miskien het van julle ook so gevoel, en miskien het van julle al hierdie pad gestap, is dat wanneer mens in die gees begin beweeg, en dis ook om, een van die redes ook om ek wou het, Robert moes die getuienis deel, dis moeilik, en jy is nie lust daarvoor, want in die begin moet jy deurbreek, maar wanneer jy deurbreek, tot op die plek waar jy in die teenwoordigheid van die Here constant loop, die beste plek om te wees. Die teenwoordigheid van God, dis waar ons wil wees, dis wanneer die hemel aarde te kom, soos wat ons in die Onse Vader bid, soos in die hemel so ook op die aarde. En ek wil julle aanmoedig, die van julle wat daai alkaai moeilike tyd ervaar het na ons verlede week, vir almal gevra het om gevul te word met die Heilige Gees, om deur te breek, om weer terug te gaan hierdie week, en vir die Here te sê, Here, ek wil in die Gees wandel. Ek wil sien hoe U kyk na die mense. Ek wil sien wat U besig is om te doen, waar U heerlikheid rus op hierdie aarde, en ek wil deel wees van daai plan. So, amper as een opvolg, wil ek gaan net vinnig vir ons bid, en ek wil die Here vertrou, dat hy ons sal sterk maak, om uit te hou, want dis nie hoe ons begin nie, dis hoe ons eindig. Here, ons prys U naam vir dit, wat U verlede week kom doen het, Here, en die getuienisse wat uitgegaan het, Here, en mense wat gevul is met die Heilige Gees, op soveel verskillende nuwe maniere, party om net terug te gaan na die woord, party om te deel, dit wat die Here in hulle lewens gedoen het, hulle getuienisse, Here, en na hulle werksplek, Here, en hulle families, en ons prys die naam daarvoor, Here, maar geef vir ons die kapasiteit, om nie net mense te wees van een ontmoeting, of mense wat een ervaring gehad, maar mense wat in die ervaring van die teenwoordigheid van God leef. Dankie Jesus, dat U wil deel raak van ons lewens, en U wil met ons wees. Here, ons kies vandag, om U in ons lewens in te laat, elke deel daarvan, of ons opstaan, of ons slaap, of ons besigheid gaan, of ons sport doen, of ons besig om ons familie, of ons besig om die Bybel te lees, wat ook al ons doen, dat U met ons is. Amen. Amen. Iets wat ek net hierdie week gelees het, wat my ook uitgedaag het, is, ons dink baie keer daaraan, en is ons geconditioneer is, dat ons soek 'n padkaart waarheen ons op pad is. Maar die Here sê die padkaart, dit is groot deel van die Bybel, en is wat hoekom die Bybel daar is. Maar nog meer as dit, God sê, ek gee nie vir julle padkaart nie, ek gee vir julle gids, wat langs julle staan en sê, hey, hier is die padkaart, maar kom ek stap saam met jou. En dit is iets wat by my gebly het, en iets wat ek julle mee uitdaag, wanneer ons dink aan Christenskap, moet ons nie dink aan 'n klomp beginsels nie, ons moet dink aan Jesus Christus, 'n persoonlike verhouding met God, die Vader, die Heilige Gees, en daai volheid. Dis nie net die woord is nie net 'n boek van 'n klomp beginsels nie, maar is 'n boek wat ons lei, waar die Heilige Gees ons wil lei, op pad na waar die Here ons wil hê. So dis my opvolg, wees gevul met die Heilige Gees 2.1, 2.0, 1.2, wat ook al. Hier is die volgende preek. My stelling wat ek wil maak is, ek weet wat jy soek. Ek weet wat elkeen van julle wil hê in die lewe. Glo julle dit? Dink julle ek ken julle so goed dat ek weet dat julle dit dat ek weet. Ek weet julle party van julle twyfel nou. Ja, want dink jy definitief so, julle is nou. Julle is nou as my getroue ondersteuner in die preke. Hoekom? Hoekom maak ek hierdie stelling? Hoe kan ek dit sê? Want ek soek presies dieselfde. Ek wil 'n betekenisvolle bydrae in hierdie lewe lei. Ek dink ons almal sit hier. Niemand dink, "Yes, ek wil doodgaan eendag en dan wil ek net niks agterlaat nie." Ons almal is ek wil 'n impak maak in hierdie wêreld. Ek wil strewe dat ek kan sê die dag as ek doodgaan al hierdie ander mense, ek het hulle lewens verander. Vir ons mense kyk na selfs die celebrities, hulle het al die geld en al die dinge, en hulle kom het achter, Madonna neem 'n kindjie van Malawi aan, hulle gee groot hoeveelhede geld vir al die verskillende welsyns, welwillendheidsorganisasies, want hulle voel, hulle moet betekenisvolle lewens lei. En hoe lewe mense lewe van betekenis? Jy wil impak maak. Hoe lewe mense lewe van inpak? En ek wil spesifiek rondom hierdie ons interne begeerte wat elke mens het, praat. Ek dink ons almal soek na sukses. Maar hoe lyk sukses in Jesus en in God se oë? Ons offer geld op en tyd op, ons lewe gedissiplineerde lewens, ons studeer, ons is gefokus om sukses te behaal. Ek het 6 jaar op Stellenbosch gestudeer. En ek het myself afgesloof toe ek op skool was. En ek het al die simpel vakke wat die mens maar op skool moet neem, geneem. Dis die simpel vakke en dis al die goed, is goed. As die mens na die tyd daarna kyk. En ek het hard gewerk vir waar ek eendag wil uitkom. Maar hoekom doen ons dit? Hoe lyk ons prentjie van sukses? En ek dink nie dis so, dis vir keert om hier binnen jou te voel, wow, hier moet meer wees. Ek wil 'n impak maak. Dis nie verkeerd nie. Wanneer sy disciples vir Jesus konfronteer met die hele ding van greatness, hoe raak 'n mens suksesvol in die lewe? Hoe lyk sukses? Dan vat Jesus hulle nie aan en sê, los daai ding in jou hart. Los daai afgod in jou hart. Nee, Jesus sê nie dit nie. Hy trek hulle net in 'n ander rigting, amper soos 'n judo move wat hy die momentum vat wat die vraag het en hy gooi hulle in 'n ander rigting in. En hy sê, ja, dis reg dat julle streef na sukses, maar hoe lyk sukses? En dis die vraag. En as ons kyk na die wêreld, as almal hierdie begeerte is, almal is besig om hierdie begeerte uit te leef, kom ons agter, wow, maar okay, hier is 'n paar mense en 'n paar dinge wat verkeerd gaan. Ek dink aan dit wat gebeur nou in Kaapstad op hierdie oomblik. Al daai duisende mense wat net chaos veroorsaak, want hulle soek iets van die regering. Ek dink aan Marikana, ek dink aan die ekonomiese krisis in Europa en die seksualisering van ons kultuur, gebroke huwelike, gesinne, dwelms, al hierdie dinge. En almal het hierdie begeerte om sukses te behaal. Ek dink ons almal het dit binne ons, en ons almal leef dit uit. Maar ek dink ons prentjie, of die manier wat ons dit uitleef, die wyse waarop ons uitleef, is so korrup, dat ons net chaos veroorsaak. Stephen Covey, daai ou wat die boek geskryf het, 7 Habits of Highly Effective People, ek het probeer lees, een beetje verveeld geraak in die helft van die boek, maar hy sê 'n paar goeie dinge, en baie van die ouens wat ek al oorgelees het, sê, dis uitstekende boek, so, jylle kan het maar lees, solang het bietjie vervelig raak vir my. Een van die dinge wat hy sê, wat ek 100% saam met hom stem, hy sê, people often find themselves achieving victories that are empty, successes that have come at the expense of things they suddenly realize were far more valuable to them. So wat hy sê is, ons het die oorwinning in ons kop, en ons sien hoe die wen lyk in ons lewens, en ons gooi alles daarin, ons gooi ons geld, ons gooi ons verhoudings, ons gooi ons selfdissipline, ons gooi alles in daai rigting, maar dan op die einde kom ons agter, wow, ons het al hier gewen, maar ons het van die belangriker dinge in die lewe het ons heeltemal afgeskeep. En wie van julle het al daai ervaring gehad? Ek het hier gewen, maar kyk hoe lyk dit hier. Ek het daar gewen, maar kyk hoe lyk dit daar. En hoe lyk sukses in Jesus se oë? Bono was reg, hy het gesê we still haven't found what we're looking for. Ons as mens nou ons hardloop in hierdie een rigting in en ons soek hierdie ding. Maar die oomblik as hierdie ding kry, kom ons agter ons het al hierdie ander nonsens marakas aangevang in ons lewens. In Jesus se tyd was dit baie dieselfde as in ons tyd. Was 'n ou Herodes die Grote, ons lees van hom in die evangelies wat leier was van die Jode en hoe dit gewerk het in daai tyd, was die Romeinse Ryk, maar die Romeinse Ryk het soort van gesag gegee vir die Jode om te reageer oor hulle area. En een van die ouens wat geregeer het is Herodes die Grote. Hy was halwe Jood geweest, maar hy was net 'n uitstekende politikus, baie soos van ons ouens, en hy het die Romeine goed gespeel en die Jode goed gespeel. En hy het alles gedoen in sy vermoë om hierdie gesagsposisie te behou. En as jy 'n bietjie interessante goed wil lees, gaan lees bietjie op wat die kommentare sê oor hierdie ou. Maar hy was so korrup. Hy het onder andere sy skoonpa doodgemaak. Wynand, jou skoonpa is hier so watch it. En ek dink aan nie. Paar van sy vroue, hy het 10 vrouens gehad, 2 van sy seuns. Bedoel die omgewing waarin Jesus homself bevind toe hy in hierdie aarde inkom, was 'n omgewing wat dit leierskap was. Dit was die status quo van die dag. En ek beloof julle, baie van die Jode het gestreef na daai tipe magsposisie. Ook Herodes was gedoop as die koning van die Jode. En die Fariseërs het hulle het opgekyk na hom en hulle het begeer dit wat hy het. En daarom vind mense al hierdie snaakse goed wat die Fariseërs gedoen het, hierdie behoefte om op daai plek te kom van gesag en van invloed en impak en sukses. Baie dieselfde as in ons tyd. En Jesus het gekom en het 'n revolusie begin. En hoe lyk daai revolusie? Dit is 'n verskriklike uitdaging en ding wat Jesus begin het. En ons sien die groot deel daarvan uitspeel in Jesus se leering daarin in Matteus 20. Wat gebeur? Jakobus en Johannes se ma kom na Jesus toe, soos enige goeie ma, en hulle wil die beste vir sy kinders vir haar kinders hê en sê: "Jesus, my twee seuns moet aan die regterkant van jou sit eendag in die hemel." En die ander disippels natuurlik is hulle nie baie opgewonde oor hierdie ma wat so voorbarig is en die beste vir haar seuns wil hê nie. En hulle sê: "Nee, dit kan nie so werk nie." En skielik roep Jesus hulle nader. En hy sê die volgende: Jesus called them together and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them." Skets vir ons 'n prentjie van hoe dit was in Jesus se tyd. "Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." Nou, dit is nou nie surf soos in waves surf nie. Wat sê Jesus? Die eerste keer waarom ek twee keer met hierdie gekonfronteer is, dis dit soos, wat the fuck sê Jesus hierso? Hy sê, ons moet suksesvol in die lewe te wees, moet jou lewe neerlê soos wat hy gedoen het, en jy moet dien. Die oomblik wat jy sukses najaag, dan dienaar. Dia beteken deeglik, konus beteken stof. Nou, een van die slawe, die dienaars wat rondhardloop en stof opskop, soos hy rondhardloop, om sy suksesbal mense, soos julle mense dien. Dis uitdagend. die Here my met hierdie ding en sê almal dis wat jy doen. Jy sal mense dien. Jy sal die kerk dien, jy sal jou familie dien. Die kerk is makliker, die familie is moeiliker. En baie van julle is moeiliker om die skool te was. En dis moeiliker om op te staan. En dis moeiliker om vir 'n pap te maak. Dis moeiliker, maar die Here sê dien. As jy wil groot vir my en ek weet dit sit in julle almal. Is hier so iets wat vir my sê dien. Op die einde as jy doodgaan, moet jy dit kan sê, dat jy mense gedien het. En die prentjie wat ek het, is waar Jesus ons trappe maak. Een trappie, twee trappie, drie trappies. En so maak ons trappe vir ander mense om letterlik oor ons te stap, tot op 'n plek waar hulle sukses kan behaal. En in dit lê ons sukses. Nie in ons sukses nie, maar in ander se sukses. Dit is reglynig. Dit is heeltemal teenstrydig met wat die status quo van vandag is. As 'n mens dink aan al hierdie selfhelpboeke, hoe om jou suksesvolle besigheid en 'n groot naam te maak, hoe om jouself te bemark op die sosiale media, hoe om al hierdie goeders te doen. En baie keer is regtig godly, en ek hou van die sosiale media en al hierdie dinge, want het skep vir jou platform in die mense lewens in te spreek. En hierso van die ouens wat, van die groot besigheid ouens wat praat oor hoe om mense in te trek in jou besigheid, hoe mense te hier skryf. Gaan op die sosiale netwerk en kyk wat se type persoon daai ou is, want ons deel alles daarop. Mense sê, ja nee, Jesus, my vandag is die werk, en môre moet ek alweer jy's my kop pyn as gevolg van wat gisteraan gebeur het. Ja, gaan nou op en kyk. Maar daar's 'n kultuur van dit wat teenstrydig is met wat Jesus vir ons gesê het. Wanneer dit gaan oor my en ek en my behoeftes en dit wat ek eendag wil doen en my groot drome en baie keer wat vir my lekker is om gaan kyk het wat sê die ouens as ek op 'n ou afgekom het wat vir my goeie boeke skryf, kyk wat sê hulle oor hulle self ook in hulle profiel, en sal hulle iets so sê, ja, is die massive CEO van hierdie besigheid, en hierdie ding, en die founder of this, maar, en al die goed het betekenis, en go daarvoor, as jy vir jou platform gee, go daarvoor, moet nie skaam wees vir jouself nie, baie keer hou ons so self terug, maar daar is 'n plek waar jy moet sê, en hier is amper vir julle allemaal een profielkeuse wat ek voorlee aan julle, dienaar van God, 'n dienaar van God, 'n dienaar van mense. Want as ons politikuste, as ons leiers, as ons paas, ekke en jy begin dien, hoe anders sal die wêreld lyk? As ons grootste begeerte is dat die mens, my buurman, langs my sukses behaal, groter as my eie begeerte, hoe gaan die wêreld lyk? Dink daaraan, is 'n massive uitdaging. Ek dink ook aan 'n skoolstelsel. As jy jou maatjie help, dan word jy meer geraas, want jy help hom. Maar dit is eintlik so reg. En daarom is ek hou van die, daar is dele van die nuwe stelsel wat ek hou, wat groepwerk bevorder. Ek het 2 jaar in geneeswese gestudeer, en toe het ek teologie toe gaan. In die 2 jaar in geneeswese het ek baie min groepstake gedoen. Toe my broer, wat nou sy finale jaar is, hy vertel my, doen baie groepstaak, en ek sê, Andre, hierdie is ongelooflik, hou daarvan, werk daarmee, want toe ek uit my graad kursus uitkom en begin werk, die moeilikste uitdaging vir my was, om saam met 'n span mense te werk, maar dit alles oor myself gaan, as my punte goed gelyk het, was my ouers gelukkig, was die kweekskool gelukkig, almal was gelukkig gewees, maar ek het geen begeerte gehad om my ou langs aan my se punte goed te laat werk nie. Wie van julle was op skool en dink, wow, as my beste vriend net eerst in die klas kan staan, dan gaan ek so, yeah. Dis ons skoolstelsel, ons opvoedkindestelsel is so gebou. En jy kan byvoorbeeld nie eers ek het al gedink, ek het my broer nou, jy kan byvoorbeeld nie 'n meestersgraad of iets saam met ander ouens doen nie. want jy met een nou moet dit kry. Jy mag dit nie saam met iemand kry. Ek weet nie, miskien is dit 'n uitdaging vir jou. Christa, jy is mos daar nie op voet kinders. So en wanneer omdat ek met studente ook gewerk het, die uitdaging vir my was ek wil hulle leer om saam met mense te werk. Want hulle kon dit net nie doen nie. Hulle was so gefokus. En hulle doen uitstekend kom hulle studies, maar hulle kan nie in 'n span werk nie, want hulle weet nie hoe om te dien nie. En dis 'n uitdaging. Dis wil hierdie ek preek nou reg het net vir my. En my vrou sit daar buite en sy sê seker amen heeltyd terwyl ek preek. Ek weet nie of julle daar agter kan dit dalk hoor. Almee, ek weet nie of jy hoor nie. En dis wat Spreuke 11:25 sê dit. The generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Wat dit sê, om die selfsugtigste ding wat jy ooit kan doen is om ander mense dien, want dan gaan jy geseën word. Dis die New Living Translation. Filippense 2:4-5, en hier praat Paulus van Jesus en die houding wat hy gehad het teenoor die wêreld en teenoor mense. Hy sê, let each of you esteem and look upon and be concerned for not merely his own interests, but also each for the interests of others. Let the same attitude and purpose and humble mind be in you, which was in Christ Jesus. Let him be your example in humility. En dan gaan Paulus dit aan, dan sê hy, Jesus was God. Hy het gekies om aarde te kom, alles daarachter te laat en mense te kom dien. Dit was Jesus. Jesus is ons voorbeeld. Dit is die voorbeeld wat ons moet navolg. Nie my drome nie, God se drome. En Corinne so 'n paar weke terug gepraat oor hoe jy hoor mense die Here se stem. En een van vir my die maklikste maniere om vir die Here se stem te hoor is om vir jou vriend te bid en vir die Here te vra, Here, wat sê U oor daai ou se lewe? Want baie keer in ons eie kop is ons so verward en so verdraaid en ons weet nie lekker waar links of reg is nie. Maar die oomblik as jy vir iemand anders bid, soos waar 'n seëning is. Here, wat sê U oor daai ou se lewe? Here, hierdie ou gaan deur 'n moeilike tyd. Hy is siek. Wat wil U vir hom sê? En stuur daai woord vir hom. Sê vir hom, dis wat die Here, dis wat ek voel die Here sê oor jou situasie. Gee. En hier kom ek by die titel van my preek. Die titel van my preek is Alfred Nobel and the Call Operator. The Call Center Operator. Ons gaan net nou maar daarby uitkom. By die tweede deel. Alfred Nobel. Wie van julle ken hom? Alfred Nobel. Nobelprys wenners. In al die verskillende plekke. In al die verskillende areas. Wat met hom gebeur het, is dalk wat met ons allemaal moet gebeur. Hy het dinamiet ontwikkel en hy het al die wetenskaplike toetse gedoen op die ouene dinamiet op die mark gesit. En na 'n paar jaar toe hy redelik bekend was, het sy broer oorlede. En die media het gedink dis hy wat oorlede is. En hulle skryf toe vir hom in die koerante oor sy dood en watter tipe man hy is terwyl hy lewe. En een van die goed wat hulle vir hom sê is he was the merchant of death. En Alfred Nobel lees dit. En een ander ding wat hulle vir hom sê is Dr. Alfred Nobel became rich by finding ways to kill people more faster than ever before, died yesterday. En dis hoe sy ons almal word uitgevoer wat sê, dink daaraan, doodgaan, wat gaan die mense van jou sê, hy het letterlik ervaar. Die media het gegons oor sy dood en vir hom vertel wat tipe manne is. En dit het 'n transformasie in sy lewe veroorsaak. En hy skryf toe dit in sy testament. The whole of my remaining realizable estate shall be dealt with in the following way. The capital invested in safe securities by my executors shall constitute a fund. Bernard, jy verstaan seker al hierdie taal, nê? the interest on which shall be annually distributed in the form of prizes to those who, during the preceding year, shall have conferred the greatest benefit on mankind. Wat hy toe besluit het, hy het besluit, hy het net dood in hierdie wêreld ingebring. Hy gaan alles wat hy het gee, sodat daar 'n prys daar gestel word vir mense wat iets gedoen het tot voordeel van mensdom. Dis die uitdaging wat ons het. Wil ons op die einde daar lê en die Here en die mense sê, "Wow, hierdie ou het ongelooflike goed vir homself gedoen. Hy het ongelooflik presteer." Niemand het toch al ooit by 'n begrafnis gesê, "Jesus, hierdie ou het 'n amazing kar gery, hierdie ou het 'n groot huis gehad." Niemand het dit al ooit gesê by 'n begrafnis. Maar dis die goed wat ons najag, of dit nou is dalk subtiel of nou direk is, en al daai goed is goed, man. Soos ek hou baie van fietsry. Ek sal 'n ongelooflike duur fiets eendag vir my wil koop, want ek hou net van fietsry. Dan is net vir my lekker. Maar dis nie waaroor die lewe gaan nie. Mense praat oor wat hy beteken het vir my, wat hy beteken het vir ons, wat hy in die gemeenskap ingeploeg het. Ongelooflike waarde. Want die man, jou waarde word nie bepaal deur dit wat jy versamel het nie, maar dit deur wat jy gegee het. 'N Een groot Joodse ou, besigheidsou in die begin 1900s, Britse joernalis na hom toe gekom. Ek het sy naam, is 'n interessante naam. Moses Montefiore. Britse joernalis na hom toe gekom en hulle van vra, wat is jou waarde? Hoeveel is jy werd? En hy het so na 'n tydjie gedink, 'n paar somme in sy kop gemaak, en hy het 'n sekere bedrag gegee. Die joernalis was verstom, hy het gesê, maar ja, sekerlik van dit wat ek weet, jy is baie meer werd as dit. En hy het omgedraai, nee, maar jy het nie vir my gevra hoeveel ek besit nie, jy het vir my gevra wat ek werd is. En wat ek werd is, is dit wat ek gegee het in die afgelope jaar. En dis vir my 'n uitdaging. Jy is nie werd dit wat jy het nie, jy is dit werd wat jy gegee het. En ons praat nie net in finansiële terme hier nie, want wat Jesus het vir ons die voorbeeld gestel, hy het gegee met sy lewe. En dit is die uitdaging vir ons as kerk, om nie te gee dit wenig finansiële, en dit is baie belangrik, want dit is, Bybel praat van daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Maar wat gee ons? En ons is gemaak in ons binneste om te gee, want ons is gemaak na die beeld van God. Dit is binne ons, ons kan dit doen. It's not what you take, but what you leave behind that defines greatness. En het, jy kan net mense saamvat hemel toe. Ek het 'n baie goeie ervaring gehad Vrydag, wat ek 'n paar hartseer ervarings voor dit vooraf gegaan. Gewerk op my rekenaar het net gecrash. Jy almal ken daai blou skerm nie. Vat hom in, hulle sê nie, hulle moet die hele bedryfstelsel herinstalleer, hulle doen dit, so ek verloor al my programmatuur. Onder andere ook die netbank ding wat opgestel moet word, so dat ek die internetbetalings kan doen. So, nou is ek baie frustreerd, want nou moet ek Vrydag op my afdag nou vir die netbank mense bel en hulle my deur die ding vat en is een hele prosedure, want hulle is ongelooflik gedetailleerd oor hoe hulle die dinge doen. So nou bel ek en ek kom by 'n vroutjie uit en sy begin my praat en sy sê vir my, okay, maar jy moet nie as hierdie program aflaai en het 24 megabyte en my internet by die huis is baie stadig, so het wat 'n tydjie om dit af te laai. En ons begin te gesels, vra vir haar oor haar huwelik. Sy sê ja, sy is onlangs getroud, sy is 40 jaar oud. Ek vra vir haar of sy kinders het. Sy sê nee, sy het nie kinders nie. Sy sê, maar wil jy kinders hê? Sy sê ja, sy wil kinders hê. As die Here iets gesê van die Here, en daar sien ek 'n gap en ek sê, okay, great. Kom ons bid vir jou. Kom ons vertrou dat die Here vir jou kinders sal gee. En dit is ons so 10% met die ding afgelaai het. So is nog baie tyd. En ek bid vir haar, en ek voel regtig dat die Here daar is. Maar dit was net halwe, die helfte van die wonderwerk. En sy begin toe met my deel oor die kerk wat hulle in Johannesburg het, en die pastoor wat 50 is, hy is nou 50 tot bekering gekom, hy is nou 65, en hy is getrouwd met 'n moslim vrou, so die Here het vir hom bediening gegee met die onder die moslims, en hoe die moslims tot bekering kom in Johannesburg, en hoe haar pastoor daan glo, dat die kerk is nie gemaakt om net na een leier te luister, maar die hele gemeente moet deel raak van die gemeenskap van geloofs, en hulle moet begin dien, en sy gesteek daar van my 'n preek af, oor hoe mens moet bid, en hoe mens moet deel raak van die gemeente, en hoe sy hart het vir intercessie, en hoe sy betrokke is by die kerk, sy kruid, ek gaan jou sondag my preek gebruik. En sy vertel haar story, hoe sy gebid het vir iemand, en die pastoor haar gevat en gesê het, maar ek wil nie vir die girl bid, jy bid vir haar. En hoe haar hand was in spasma of iets, ek weet nie precies die story nie, maar, en hoe dit net heeltemal genees is, en die pastoor haar aanroep, en sy is net ongelooflik, net geïnspireerd, want nou, sy kan nie kinders kry nie, maar sy kan vir kinders bid, en sy voel asof die Here vir haar gawe geet om vir kinders te bid vir geneesing. En ek sê vir haar, maar my dogtertjie is siek, en sy het hoë koors, en julle ken vir Eva Spranklin, maar sy lê heel oggend in die bed. Ek gaan gou my foon vat, en ek gaan dit na haar toe vat, en sy gaan vir haar bid. Sy sê, great, dis nou by die tweede ding wat ek al moet aflaai. En sy, ek hou die foon by haar, en sy bid vir Eva, en sy bid 'n eenvoudige gebed. Half uur daarna gaan ons dokter toe, die koors het heeltemal gelig. Ja, Eva het op die dokter opgegooi, toe sy daai stethoskoop ding in haar mond, maar hierdie is, kan ek bevestig, die koors het heeltemal, ek het voor ek gevoel, was warm, klaar, na die tyd, geen meer koorsie. En dit was vir my 'n wonderwerk, maar dit was vir my 'n begin van iets waarvoor ons geroep is. Hierdie vrou, by inbelsentrum van Netbank, bid vir my, en my kind raak genees. En ek praat met haar, en is asof dit my suster is. Sy sê, sy kom iewers George toe, sy wil vir ons kom kuier. Sy wil weet wat ons doen. En daar is hulle besig in Johannesburg, en hulle bemoedig my, want ek het nog altyd vir die Here vertrou. Here, hoe gaan ons by die moslims uitkom in hierdie land? En hulle het 'n bediening wat uitreik na die moslims, en die moslims kom tot bekering. Ongelooflik. En dan my preekje wat sy vir my gee is, dat almal in die gemeente moet deel raak van dit wat doen. Dit wat gebeur in die gemeente en dit wat die Here wil doen. Bill Hybels is een van die ouens wat 'n groot invloed op hom gehad het, een van sy mentors, het hierdie gesê, Dr. Gilbert Balezikian, moeilike name. Hy sê hierdie, en ek wil hê ons moet kyk of ons hierdie kan doen nie. Hy sê, for 6 months, take the great gamble. Follow the model of Jesus with reckless abandon. Take advantage of every opportunity to serve, even if it seems like something insignificant. Be the one who opens the door for others. Choose the back seat of the car so that your friend can sit in the front. Take out the garbage, even though it's not usually your job. Volunteer to stack the chairs after the meeting. Take the arm of the elderly woman negotiating the stairs in the department store. Open your eyes. Keep your servant style handy. Monitor the condition of your heart week to week. Then ask yourself, am I gaining or losing? And if you want to try it the other way. Every chance you have, put yourself at the center. Be demanding. Ask the world to revolve around you. Push your way to the front line, disappear when it's time for the dirty work, the menial task, then step back and honestly assess. Are you becoming closer to God and people or more isolated? Is your life fuller or emptier? Do you feel fulfilled or frustrated? Sooner or later, everybody has to decide where to place their bets on life's great gamble. Where have you placed yourself? On a self-centered lifestyle? Or on Jesus, the model of servanthood. Where has it taken you? If you're not pleased with your answer, grab a serving towel. It'd be worth the gamble. Uitdaging vir ons. Kyk in elke opsig, elke moontlike plek waar jy kom, of jy kan dien. Man, dit is reglynig in teen hoe ek voel oor die lewe. Maar ek weet, hoe meer ek het doen, hoe meer spring hy seëning net terug op my. En het raak net, het raak een lewensstyl. Wie van julle was al in, met mense, vriende wat dienaars is? Wow! Later is het amper een Ek voel amper of jy in een competitie is. Met die ou, dien jou net, en dan wil jy, okay, maar nou gaan ek om my dien. Ek wil kyk of ek nog nie kan outserve in een manier nie. Want ek kan net sien hoe baie dit vir hom beteken. En dis ons uitdaging vir vandag. So ons gaan nagmaal geuithaal.